Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή μας εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμα στο Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αυτό με αφορμή την εορτή του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης που σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Πάρη Γκούνα, πρόεδρο επί σειρά ετών του Σωματείου και άρχοντα υμνοδό του Οικουμενικού Θρόνου. Συζητάμε λοιπόν για την ιστορία του Σωματείου, για τους κατά καιρούς χωράρχες αλλά και δασκάλους της χοροδίας, της πολυμελούς αυτής χοροδίας που ξεπερνάει τα 100-150 άτομα, καθώς επίσης και για τα μελλοντικά σχέδια.
Yeah.
Κύριε Γκούνα, αφού σας ευχαριστήσουμε για την άμεση αποδοχή της πρόσκλησής μας να είστε εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος και να συζητάμε για το ιστορικό σωματείο του οποίου σήμερα προεδρεύεται, δηλαδή το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα ήθελα να συνεχίσουμε μιλώντας για τους κατά καιρούς χωράρχες που διήφθηναν δηλαδή αυτήν την πολυμελή χοροδία ιεροψαλτών που αγκαλιάζει όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και όλες τις μητροπόλεις που ενυπάρχουν εκεί. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε αν εκτός από τους μεγάλους δασκάλους, Χρύσανθο, Χαρίλαο, Καραμάνη, υπήρξαν και άλλοι που κατά διαστήματα διήφθηναν τη χοροδία.
Για κάποια μεγάλη, θα έλεγα, χρονική περίοδο, ήταν από το 1965 μέχρι το 1990 κοντά, είχε συγχωρεθεί και ο αείμνηστος Χρύσανθος το 88, αν θυμάμαι καλά. Πάντως μέχρι τη δεκαετία του 80 ήταν αυτοί οι τρεις δάσκαλοι οι οποίοι εναλλάσσονταν στη χωραρχία. Στη συνέχεια, όπως και εσείς καλά το λέτε, διήφθηναν και άλλοι, όπως ο Ζαχαρίας Πασχαλίδης, ο Πετρίδης Μακαριστή, Λυκούργος Πετρίδης, ο Θρασίβρος Παπανικολάου, τα τελευταία χρόνια ο Δημήτριος Κακανάς. Γενικά πήραν τη σκητάλη νεότεροι, ο Πασχάλης ο Μάνος, μαθητής του Χαρίλαου Ταλιαδόρου, και ακριβώς αυτό έπρεπε, να υπάρχει αυτή η διαδοχή. Για πάρα πολλά χρόνια, αυτό που σας είπα, διήφθηναν αυτοί οι τρεις δάσκαλοι.
Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στον τρόπο που διήφθηναν, στον τρόπο έτσι που χωραρχούσαν, στο πώς έδιναν αέρα και συντονισμό σε όλο αυτό το πολυπληθές σύνολο?
Κοινή συνισταμένη, θα έλεγα πως όχι. Ο καθένας είχε τον δικό του τρόπο χωραρχίας. Αλλά θα έλεγα, έτσι πως μου έρχεται τώρα στο νου, την ίδια επιβλητικότητα και οι τρεις δάσκαλοι. Ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος με το δικό του έτσι τρόπο, αλλά και ο Αθανάσιος Καραμάνης. Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα τον Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο, διότι συγχωρέθηκε, όπως σας είπα, το 88, εγώ ήρθα στη Θεσσαλονίκη το 91, δεν είχα τη χαρά να τον δω στη χωραρχία του. Μάλιστα, όταν είχα έρθει πάλι στη Θεσσαλονίκη, τώρα θυμήθηκα, και πάλι το 1991 έγινε συγχρόνως και έτσι μια εκδήλωση μνήμης προς την μνήμη του Χρυσάνθου στο Κρατικό Θέατρο που διεύθυνε ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος, και πραγματικά και εκεί ήταν έτσι επιβλητική η παρουσία του. Ο κάθε ένας λοιπόν είχε τον δικό του τρόπο και είχε όμως την αμεσότητα, θα έλεγα, περνούσαν και οι τρεις αυτά τα οποία θέλαν, τον τρόπο με τον οποίο θέλαν να ερμηνεύσουν οι χοροδοί, με ένα μοναδικό τρόπο, θα έλεγα, και ίσως με μια μοναδική ευκολία.
Βοηθούσε ίσως ότι και το σύνολο ήταν ομοιογενές κατά το μάλλον ή το ήτον.
Ναι, γιατί αποτελούνταν από μαθητές τους.
Ακριβώς.
Οπότε τους γνωρίζανε πάνω στα αναλόγια, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν άγνωστοι οι χωράρχες. Πάνω λοιπόν ουσιαστικά στο αναλόγιο, η συμμετοχή των ανθρώπων και η εκμάθηση της ψαλτικής μας τέχνης, που ουσιαστικά είναι και εκεί ο φυσικός τους χώρος. Έτσι. Νομίζω λοιπόν παίζει σημαντικότατο ρόλο. Στην συναυλία ουσιαστικά υπήρχε αυτή η εμπειρία, η βιωματικότητα των ύμνων που βίωναν οι κάθε ιεροψάλτες στο αναλογιό τους. Οι περισσότεροι τότε, εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, ήταν μαθητές των τριών διδασκάλων.
Oh, no.
Να ρωτήσω σε σχέση με το ρεπερτόριο, αν εν πολλοίς ερμηνεύονταν τα ίδια μαθήματα ή αυτά άλλαζαν σε σχέση με τον χωράρχη ή με τις πρωτοβουλίες που έπαιρνε, ας πούμε, το σωματείο κατά εποχή, να μην υπάρχει το ίδιο ρεπερτόριο. Δεν ξέρω, αυτό έχει μια σημασία να το πούμε, δεδομένου ότι και τα μαθήματα, όπως είπατε, σε σχέση και με το αναλόγιο, υπήρχε αυτή η σύνδεση. Οπότε είναι ρεπερτόριο το οποίο είχαμε στα αναλόγια ή ενίοτε μπορεί και να ερμηνεύονταν και μέλη τα οποία δεν τα ακούγαμε και τόσο συχνά εκεί.
Υπήρχε ένας συνδυασμός. Σίγουρα λεγόταν και ύμνοι οι οποίοι ψάλλονται στο αναλόγιο, αλλά δινόταν η ευκαιρία έτσι ώστε να πούν, να ψάλλουν και μαθήματα τα οποία δύσκολα λέγονται πλέον στα αναλόγια μας. Προσπαθούσαν κάθε φορά βέβαια να εναλλάσσετε και να εμπλουτίζετε το ρεπερτόριο έτσι ώστε να υπάρχει και ενδιαφέρον από το κοινό. Φανταστείτε κάθε χρόνο να ακούγαμε τα ίδια, νομίζω πως δεν θα ήταν ευχάριστο. Άρα λοιπόν υπήρχε εναλλαγή ρεπερτορίου ανάλογα και με τον χωράρχη. Προσπαθούσαν ο καθένας να βάλει μαθήματα τα οποία ουσιαστικά είχε και αυτός καταγράψει. Έτσι από ένα σημείο και μετά δεν ερμήνευαν από τα κλασικά βιβλία και μαθήματα, αλλά ήταν δικές τους συνθέσεις. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι και οι τρεις αυτοί δάσκαλοι γνωρίζουμε για την έκδοση των βιβλίων τους και για ύμνους που έχουν μελοποιήσει. Άρα λοιπόν ο Αθανάσιος Καραμάνης έβαζε μαθήματα δικά του και προσπαθούσε, ήταν περισσότερο απαιτητικός στα αργά μαθήματα, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε τον καλοφωνικό ερμό «Την πάσαν ελπίδα μου». Ο Χαρίλαος Σταλιαδόρος έβαζε αργές δοξολογίες συνήθως, αργές καταβασίες, αλλά και κάποιους καλοφωνικούς σειρμούς. Γενικά δεν υπήρχε η θεματολογία, επειδή ήταν το Αγίου Δημητρίου, να αναφερθούμε μόνο και μόνο στον Άγιο Δημήτριο. Χρησιμοποιούσαν ύμνους όλου του εαυτού. Χαρακτηριστικό ήταν το 1965, στην πρώτη συναυλία, από ό,τι μου έχουν πει οι παλαιότεροι ροψάλτες, για πρώτη φορά ακούστηκε από χοροδία, μέσα στη ρωτώντα, το στοιχειρό ιδιόμελο «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν» του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Και τους είχε αρέσει πολύ και το μετά το βέβαια υπήρχε και στο βιβλίο του Θανασίου Καραμάνη.
Moment of force,
Συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός», ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, από την Παλαιά στη Νέα Ρώμη και πάλι πίσω. Σήμερα το ταξίδι κάνει στάση περίπου στη μέση. Ποια είναι αυτή? Η Θεσσαλονίκη φυσικά, η συμβασιλεύουσα του Βυζαντίου, και εκεί γνωρίζουμε καλύτερα την ιστορία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Στην επιμέλεια του ήχου η Ανίτα Καζαντζίδη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Oh.
να πάμε λίγο στην κατάσταση όπως σήμερα είναι το σωματείο, όπως βρίσκεται, τη συνέχεια δηλαδή και την πραγματικότητα του τώρα. Οι δραστηριότητες, ενδεχομένως νέες συναυλίες ή πράγματα τα οποία έχουν προγραμματιστεί και πώς, εν πάση περιπτώσει, καταφέρνει αυτό το ιστορικό σωματείο μέσα στους κόλπους του να συμπυκνώνει όλο το ιεροψαλτικό γίγνεσθε, θα έλεγα, της συμβασιλεύουσας.
Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη την τιμή και μεγάλο το βάρος που έχουμε όλοι, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο στους ώμους μας, καθώς έχουμε επομιστεί την βαρύτητα αυτού του ιστορικού σωματείου, τη συνέχιση. Ως πρόεδρος του σωματείου αυτού, από την αρχή της πρώτης μας θητείας που έχουμε έτσι αναλάβει, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα κλίμα οικογένειας. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανείς, να δώσουμε οντότητα σε αυτό το οποίο υπηρετούμε. Να προσπαθήσουμε να το εξωτερικεύσουμε και να το ακούσουν ακόμη περισσότερο. Αυτή η προσπάθεια βέβαια γίνεται συνεχώς. Σήμερα προσπαθούμε και έχουμε ένα όνειρο, θα έλεγα, εκτός γιατί ο Βυζαντινός χορός είναι μία από τις δραστηριότητες του σωματείου μας και πιστεύω ότι είναι για κάθε σωματείο, έτσι. Έχει να κάνει ακόμα και με εργασιακές σχέσεις, έχει να κάνει και όμως και με άλλες δραστηριότητες. Προσπαθούμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε με πρόβες, είτε με επικείμενες συναυλίες που πρόκειται να γίνουν, αλλά καλούμε πάντοτε όσο μπορούμε να έρθουν κοντά όλοι οι ιεροψάλτες. Ίσως οι ιδιωτικές μέρημνες που έχουμε. Ίσως ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και τρέχουν όλοι για να προλάβουν και γιατί τους πιέζει ο χρόνος. Θα έλεγα ότι έχουμε την συμμετοχή, αλλά όχι αυτή που θα θέλαμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό. Όπως σας είπα προηγουμένως, πέρυσι που έγινε αυτή η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ήμασταν περί τους 70 λοιπόν ιεροψάλτες. Αν φανταστείτε ότι στο σωματείο μας ανήκουν οι ιεροψάλτες της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Καλαμαριάς και Λαγκαδά, ουσιαστικά μιλάμε για 120 ναούς που ανήκουν στις Μητροπόλεις, άρα οι πρωτοψάλτες και οι λαμπαδάροι, 120 επί 2, πάμε στους 240. Πραγματικά θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσαμε στο Μέγαρο Μουσικής να κάνουμε μια συναυλία με 240 και ίσως και περισσότερους ιεροψάλτες. Θέλοντας να δείξουμε ουσιαστικά ότι αυτή η ομοψυχία, αυτή η ενότητα που υπάρχει στους ιεροψάλτες πραγματικά να γίνει και πράξη. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, θα πω έτσι ακριβώς, να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση μέσα από αρκετές δραστηριότητες. Amen.
στα πλαίσια του αφιερώματός μας, το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης Θαμασκηνός και ο Ρωμανός ο Μελωδός, ακούμε ύμνους από μια ιστορική ηχογράφηση, από μια ιστορική συναυλία, η οποία δόθηκε στις 7 Ιουνίου του 1971 στο Ηρώδιο και την οποία διεύθυναν εναλλάξ οι πρωτοψάλτες Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, Αθανάσιος Καραμάνης και Χαρίλαος Σταλιαδόρος. Μέχρι στιγμής ακούσαμε τους ύμνους που διεύθυνε ο Αθανάσιος Καραμάνης και θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ύμνους από την χωραρχία του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Να ευχαριστήσουμε για αυτήν την ηχογράφηση τον Ιωάννη Μπουλμπουτζή, ο οποίος ασμένος προσέφερε στην εκπομπή μας αυτήν την ηχογράφηση και η οποία προέρχεται από το αρχείο του αείμνηστου Ευάγγελου Λιναρδάκη.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σε αυτό το σημείο, κύριε Γκούνα, θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας και να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή γνωρίζοντας περισσότερο και καλύτερα την ιστορία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, ακόμα και τα μελλοντικά σχέδια και όλες τις επιμέρους δραστηριότητές σας. Από την Ανίτα Καζαντζίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.